Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg i ditt liv.
Nå skal vi gå over til å undervise fra Guds ord. Og jeg har satt til overskrift i dag. Helbred de syke. Helbred de syke. Og hvorfor skal vi ta dette tema her i dag? Jo, du skjønner det at i den siste tida så har altså vi fått profeti på profeti inn i denne menigheten. Som utfordrer oss til å ta det skrittet inn i tjeneste. Inn i den oppgaven som Gud har kalt deg til. For at når vi er Guds barn, så betyr det at vi får del i en ufattelig rikdom i Gud. Når Gud flytter inn her inne på innsida i våre liv, så er det ikke bare at han flytter inn sånn at du blir frelst. Men han flytter inn for at du skal være med og bety en forskjell. Og så er det veldig mange forskjellige måter å bety en forskjell på. Det er mange forskjellige oppgaver, og det er jeg klar over. Men i den siste tida så har vi også fått noen budskap til vår menighet som sier at dette stedet, Philadelphia, det skal ha en spesiell tjeneste innenfor dette med helbredelse. Det er kommet budskap og ord til oss som menighet. Ja, at vi skal bety en forskjell for byen, at vi skal hjelpe rusmisbrukere. Ja, at vi skal gå ut og så bety en forskjell for barnefamiliene. Vi bygger barnehager. Ja, at vi skal bety noe for alle generasjoner, de eldre. Og alle disse oppgavene her, de er veldig praktiske. Det betyr at det går an å sette i gang prosjekter, det går an å sette i gang ting, og det går an å gjøre en del oppgaver ut imot samfunnet. Og det er helt fantastisk, og det er med å bringe Jesu navnet ut i byen vår. Det er med å bringe Jesu navnet ut i hjemmene. Men så er det en oppgave også, som jeg har lagt merke til, stadig er kommet som en del av den oppgaven som Philadelphia har fått profetert over oss og sagt, dette er noe som skal kjennetegne denne menigheten. Og det er faktisk at dette stedet her skal være et sted for legedom. Og det betyr at vi trenger da å bevege oss inn i det området, for når Gud taler til oss om noe, så betyr det ikke bare at vi skal sitte her og vente på at plutselig en eller annen engel detter ned, og så rører han opp et eller annet mystisk vann, og så hopper en eller annen ut i vannet, og så var det det. Du skjønner det at når Gud vil at vi skal helbrede de syke, være med å forløse legedom til folket, så betyr det faktisk at vi her i denne menigheten må trø inn i et område og bli utrustet, istandsatt, overgitt til å være bærere av legedommens kraft. Og da må vi også vite hva det betyr, og hvordan gjør vi det? For i Norge har vi egentlig sett litt lite resultater på dette med legedom. Vi har egentlig sett veldig lite av de store miraklene. Vi leser om det ute i verden, vi leser om det ute i andre nasjoner, vi leser om det i fine blader. Men hvis Gud har sagt til oss i vår menighet at her skal det skje helbredelser, så betyr det at han har tenkt å bruke det med. Da finner han ikke en eller annen amerikaner som han sender inn i denne forsamlingen, som skal gjeste seg i uke eller to. Da betyr det at du og meg må bli i stand til å bære denne salvelsen, denne kraften av helbredelse. Så overskriften min i dag er altså helbred de syke. Jesus han sier det sånn i Matteus 10, fra vers nummer 7 til 8 der. Gå og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Helbred syke. Vekk opp de døde. Gjøre spedalske rene. Driv ut onde ånder. Gi som gave det dere fikk som gave. Jesus han er veldig tydelig på dette at helbredelse det er noe som hører til i Guds rike. Han sier altså himmelriket er kommet nær. Himmelriket er kommet nær. Og hvor skal himmelriket være til stede her på denne jorda da? Jo, det er jo der som du og meg. Det er jo vi som er bærere av himmelriket. Det er ikke noen andre. Du kan ikke regne med at noen andre der ute skal bære himmelriket inn i ditt liv. Du er bæreren av himmelriket. Og når Jesus har flyttet inn i ditt indre menneske, ved den hellige ånd, så bærer du dette riket på innsida. Og når du bærer dette riket på innsida, så sier altså Jesus, forkynn det, si det ut, og helbred de syke. Rens de spedalske. Driv ut de ondåndene. Vekk opp de døde. Fordi at det har skjedd en forandring med deg, så bærer du dette riket med deg. Når Gud allerede i Mosebokene begynte å tale til sitt folk om hvordan han var, og hvem han var, og hvordan fellesskapet med oss mennesker skulle være, så begynte han allerede i Mosebokene å si i 2. Mosebok 23, «Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt.» Og så sier han, hør, «Og sykdom vil jeg holde borte fra dere.» Dere skal tjene Herren deres Gud. Dere skal gi dere over til han, til hans rike. Dere skal være en del av det Gud har inn i denne verden. Og så sier han at han skal velsigne. Han skal velsigne det du trenger. Men i tillegg så skal han gjøre noe med sykdom. Han sier i denne settingen, sykdom vil jeg holde borte fra deg. Det betyr at allerede helt tilbake i 2. Mosebok, så gjør Gud en avtale med sitt folk i forhold til sykdom. Og vi vet at når Israel var i Egypten og gikk ut av Egyptens land, så var det også en avtale Gud gjorde med folket. Han gjorde de til et annerledes folk. Når alle plagene kom over egypterne, så var det noen som bodde i Gosen, som var Guds eget folk. De var faktisk et annerledes folk. De ble spart for de sykdommene og plagene som Gud lot komme over Egypten. Og den dagen som døden gikk over egypterne, den dagen sto blodet på dørstolpene som et vern og en beskyttelse for hans folk. Jesus gjør en forskjell på folket sitt og på de andre. For han har hele tiden sett for seg og tenkt at blant mitt folk skal det være legedom til stede. Der skal det være en hjelp til stede som viser at dette er mitt folk. Og når Gud da sier til vår menighet, i denne menigheten skal det være legedom, så er det faktisk normalen for Gud. Han vil at folket der ute skal vite, hvor kan vi gå henne? Hvor skal vi gå når vi har problemer? Hvor skal vi søke hen med alle smertene våre, med alle sykdommene våre? Hvor skal vi gå hen? Jo, Gud sier, gå til menigheten, gå til mitt folk. For i mitt folk er det legedom. Blant mitt folk er det helbredelse. Når Jesus gikk omkring, så står der Jesus i Apostlenes gjerninger 10. Jesus fra Nazaret, han var salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Og han gikk overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Jesus, han demonstrerte Guds rike. Han gikk omkring overalt og så helbredet han alle som var underkuet av djevelen. Og når Jesus da trente sine disipler, så sa han jo til de, etter han hadde kalt de 12 disiplene til seg, så sier han, da gav han dem makt. Legg merke til det. Da gav han dem makt. Og hva var det han ga de slags makt? Jo, han ga de makt over urene ånder til å drive de ut, til å helbrede alle slags sykdommer, alle slags skrøpeligheter. Når Jesus gikk sammen med disiplene, så demonstrerte jo han Guds rike, men han sa altså også til disiplene, dere skal også gjøre det. Derfor måtte han overgi dem en autoritet. For disiplene i seg selv hadde jo ikke det. De var ikke Jesus, de var ikke Guds sønn. Men de trengte å få noe av han, for at de skulle gjøre det samme som han. Derfor står det at Jesus ga disiplene makt og autoritet. Og så sier han til, der i Lukas 10, så sier han, helbred de syke der, og si til dem, Guds rike er kommet nær. Så Jesus, han mente alvor med at det, der Guds folk var, der er himmelens rike til stede. Og der himmelens rike til stede, der er det helbredelse til stede. Når Jesus snakket om dette med helbredelse, så snakket han om det like naturlig som brød i en familie. Jeg vet ikke hvordan det er hjemme hos deg, om du er det med brød. Men når Jesus skulle fortelle om dette med helbredelse, så sa han det til en dame som trengte å få hjelp med barnet sitt. Så sier han til denne dama, det er ikke rett å ta brød, barnas brød, og kaste det til de små hundene. Men hun sa, ja, det er sant, herre, men de små hundene spiser likevel smulene som faller fra sin herres bord. Og så talte Jesus til denne kvinnen og sa, din tro er stor, du skal få det sånn som du vil. Til med en liten smule fra bordet, en liten brødsmule, var nok til at datteren hennes ble helbredet. Når Jesus altså snakket om helbredelse, så snakket han om det noe som er daglig tilgjengelig. Det er ikke sånn som denne her engelen som var i Israel på den tiden, som rørte opp dette vannet. Og så kom han ned liksom en gang i år, eller hvor ofte det var. Nei, Gud snakker om at helbredelse, det er noe som er tilgjengelig hver eneste dag. Til og med flere ganger om dagen. Så jeg ser for meg, når Gud tenkte på helbredelsen, så bakte han nok brød til oss alle sammen hver dag. For alle situasjoner. Noen har kommet til meg når jeg har bedt for dem og sagt, ja, men det er så lite det, det er sikkert noen andre som trenger det mer. Skjønner, Jesus gjør ikke forskjell på barna sine. Alle barna får brød i huset. Det er ikke sånn at bare ett barn får brød den dagen, og så må de andre sider vente til 3-4 dager senere. Nei, alle barna får spise med bordet. Og Gud er en god far, og han baker nok brød til deg i dag. Han baker faktisk nok brød hver dag til at alle barna kan få spise seg mette hos han. Det betyr at det er nok også for de små tingene som du strever med. Og så er det mer enn nok for de store. Men hvordan var det Jesus gjorde dette rent praktisk da? For dette er jo på en måte kunnskapen vi har. For vi kan Guds ord, vi skjønner og vet de her tingene her. Men så er det den praktiske delen da. Hva gjør vi da for noe? Jo, når jeg skal prøve å finne ut av hvordan jeg skal være med og gjøre det Jesus har sagt, så pleier jeg jo selvfølgelig å lese i boka. For jeg mener, oppskriften er jo i Bibelen. Og det første som jeg da legger merke til, det er, hva gjør Jesus når han helbreder? For hvis vi skal være med og helbrede de syke, så er det jo lurt å se på mesteren. Det var det disiplene gjorde. For å få det samme resultatet så de på Jesus, og så fant de ut hva Jesus gjorde. Og det er jo kjempelurt at vi gjør det samme. At ikke vi finner bare opp en eller annen lur an i det. Men at vi gjør det samme som Jesus gjorde. Og det første som jeg tenkte på det når Jesus helbreda, det var dette at veldig ofte så brukte Jesus håndspåleggelse. Altså han rakte ut hånda si, og så rørte han med den som var syk. Det står om disse to blinde som kommer og følger etter Jesus, og så roper de etter han, og så roper de, Davids sønn, miskunn deg over oss. Og da han var kommet inn i huset, kom de blinde til ham, og Jesus sa til dem, tror dere at jeg makter å gjøre dette? Nå utfordrer Jesus denne syke, disse syke her. De sa til ham, ja, Herre. Så rørte han ved øynene deres og sa, la det skje etter deres tro. Og øynene deres ble åpnet. Jesus, han går altså inn i en dialog med den syke. Han snakker med den som har et behov. Han finner ut av hvor de er i bildet henne. Og når Jesus skjønte at de hadde tro, så står det at han rakte ut og hånda rørte med dem. Det betyr at den håndspåleggelsen gjorde noe med disse som var syke. Og det er jo også en del av det vi praktiserer når vi ber for mennesker. Vi har også skjønt at det å legge hånda på den syke, det overfører noe av dette Guds rike som er kommet nær. Dette rike som er i oss, det kan altså overføres til en annen person gjennom håndspåleggelse. Det samme gjorde han med disse spedalske. Da rakte Jesus ut hånden og rørte ved dem og sa, «Jeg vil bli ren.» Også der brukte han hånda og overførte, og så talte han inn legedommen i kroppene deres. Altså Jesus forløste et ord inn i situasjonen ved håndspåleggelse. Denne lammemannen, han som denne tjener, han som ropte og sa det, at tjeneren min ligger i lam hjemme. Og Jesus sa til han, jeg skal komme og helbrede ham. Og da sier denne høvedsmannen til han, Herre, jeg er ikke verdig at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord. Si bare et ord. Så vil tjeneren min bli helbredet. Vet du, i dette tilfellet her så kom ikke Jesus nærme i gang. Han, denne tjeneren lå jo et helt annet sted. Der står det altså at Jesus han sendte sitt ord og lekte det. Det betyr at det nytter for deg å be for syke på avstand. Når vi får inn bønnebegjær i menigheten vår, og vi ber for en som er syk, så har det en virkning at vi sender Guds ord inn i denne situasjonen. Vi taler hva er Guds plan og Guds vilje inn i denne situasjonen. Og når vi taler Guds ord, så skjer det noe med den syke. Så det å tale inn er en måte å helbrede på. Det står også om en lammann. Han blir lagt med Jesus sine føtter, og så sier han til den syke, stå opp, ta senga di og gå til ditt hus. Kan du se for den lammannen som ligger på gulvet her i Philadelphia? De triller inn en lammann i rullestol eller på seng. Og så står Jesus her, midt iblant oss. Og så står du og ser på hva er det Jesus gjør for noe nå. Denne mannen er syk og trenger helbredelse. Hva er det Jesus gjør for noe da? Hva er det konkret han gjør? Jo, han sier til mannen. Han sier til den lamme. Hvordan er det mulig for Jesus å bare si til den lamme, stå opp. Stå opp. Hva er det Jesus har som gjør at han kan tale til denne lamme mannen? Og så reiser mannen seg opp. Jo, han er bærere av Guds rike. Han har fått noe her inne. Han har til stede en kraft i sitt liv. Som gjør at når han taler Guds ord, når han taler ordet inn i denne mannen sitt liv, så skjer det faktisk noe i det fysiske. Jeg vet ikke om du er litt sånn inne på YouTube eller inne og ser litt på ting som skjer rundt i verden. På internett eller... Jeg har lagt merke til der som de store, sterke miraklene skjer rundt i verden. Der er mennesker frimodige. Og så taler de til den syke. Og så sier de, Be healed in the name of Jesus. Vær helbredet i Jesu navn. Og hva er det som skjer i disse store møtene der ute? Vi ser lamme gå. Vi ser døde stå opp. For du skjønner det at det Guds rike, det er ikke noe mindre i dag enn den gangen når Jesus gikk omkring. Guds rike er faktisk det samme. Men det kan være at vi har misforstått noen ting. For veldig ofte når jeg hører mennesker som ber for syke i dag, her i Norge, her i vårt land, så hører jeg de si, kjære Jesus, vil du komme og hjelpe nå? Kan du gjøre noe her? Kjære Jesus, kjære Jesus. Hva er det egentlig vi gjør da for noe? Jo, da stiller vi oss på sidelinja. Og så forventer vi at Gud skal sende Jesus ned på nytt igjen til jorda for at Jesus skal begynne å virke her nede på nytt igjen. Var det det Jesus sa at vi skulle gjøre? Han sa jo ikke det. Han sa det at nå går jeg hjem til min far, og nå etterlader ikke jeg dere farløse, men nå kommer jeg og tar bolig i dere. Og fra nå er det dere som skal bringe oppdraget videre. Fra nå er det faktisk dere som er bærer av denne kraften. Og fra nå er det faktisk dere som skal gjøre de samme gjerningene som meg, fordi jeg har tatt bolig i dere nå. Det betyr at vi må begynne å snu på de ordene litt. Vi må begynne å gjøre sånn som disiplene gjorde. For det at når disiplene, når de begynte å gjøre det samme som Jesus gjorde, så gjorde de det på samme viset. Det står om når Peter han møter denne her lamme med brønnen der ut forbi denne her porten, så står det, men Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det som jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareans navn, reis deg og gå. Reis deg og gå. Og hva skjedde med denne herre mannen som satt der med tempelporten? Jo, han sto opp og han sprang og han jublet og han løp omkring i hele tempelet. Hva var det Peter hadde forstått for noe? Det jeg har, det gir jeg deg. Når vi står og ber sånne bønner, kjære Jesus, kan du komme og kan du fikse dette? Og kjære Jesus, å du ser som en nødere, å kjære Jesus. Ja, så sier jo Jesus, ja, men det vet jeg. Jeg ser all den nøden. Jeg ser alt sammen. Og jeg lider over menneskenes problemer og lidelse. Men det Jesus utfordrer oss til, det er å gå inn i den tjenesten, gå inn i oppgavene. Han sier at dere skal nå helbrede de syke. Dere skal faktisk gi dette videre. Peter hadde skjønt det. Det jeg har, det gir jeg til deg. Han visste at han var bærer av Guds rikes krefter på innsida. Han hadde en visshet om hvem han var i Kristus. Noen av de andre tingene som skjer når Jesus helbreder, det er at det var en kraft til stede. Og denne kraften, den var så sterk at til og med bare de rørte med kappekanten hans sin. Så ble de helbreda. Da tenker jeg på sånn som hun kvinner som hadde blødningene. Hun kom inn bakfra, og så står det at hun bare strakte seg mellom alle de folkene, så to på disse her duskene som hang ned på kappa til Jesus. Hun rørte med denne kappekanten. Så gikk det en kraft ut av Jesus, og som helbredet denne kvinnen. Og Jesus, han kjente at kraften gikk ut av han. Han merket at det skjedde en kraftoverføring til denne kvinnen som gjorde henne frisk. Selv om det var så mange mennesker som trengte seg på han fra alle kanter, så står det at han stoppet opp og snudde seg og lurte på hvem som hadde tatt på han. Og disiplene skjønte ikke helt dette, for de trodde bare han mente sånn tatt på han. Kom med henne igjen, dulta bort i han. Nei, sa Jesus. Det er ikke det jeg mener. Det var en person som rørte på meg, som ble helbredet nå. For kraften gikk ut av meg. Og så kommer denne kvinnen skjelvende fram, og må innrømme at det er jo med det. I tro så gjorde hun en handling som trakk kraften ut. Og denne kraften, den skal kjennetegnes iblant oss som er hans barn. Jeg vet ikke om du noen ganger merker og kjenner at Gud er hos deg, fysisk i kroppen din. At du kan kjenne og merke det at, oi, nå er det en salvelse her. Det er en kraft til stede. Det å søke Gud for å være en del av denne kraften, det er faktisk kallet. Og kanskje du sitter her og kjenner en veldig dragning nettopp til dette med å være med og helbrede de syke. Da vil du kanskje, sånn som jeg ofte har kjent, kjenne at det kommer en kraft, en salvelse til stede fysisk i kroppen. Og denne kraften og denne salvelsen, når den blir overført til en syk, så virker den til legedom i kroppen på den personen. Og da trenger du ikke være at du akkurat får et spesielt ord, eller at det er noe spesielt du sier, men det kan rett og slett bare være at du legger hånda på den som er syk, og så går denne salvelsen, denne kraften, overført. Men da vet du at den er til stede. Akkurat som Jesus kjente det, så vil du kjenne det, at det er noe som Gud har gitt deg i ditt liv. Ofte tenker vi på det som nådegaven til å helbrede. At du fysisk kjenner da denne salvelsen. Men Jesus talte også om dette med å vekke opp de døde. Jeg synes det er litt kult det. Det gir meg veldig håp. For du skjønner det at når vi skal vekke opp de døde, så er det jo ikke så ofte her i Norge at vi finner døde mennesker rundt omkring i landet vårt. De fleste dør jo på sykehus i dag og blir lagt på kjøler og sånn. Så det er jo litt sånn annerledes kultur. Der nede var de døde veldig naturlig midt iblant de. De kom bærende på de gjennom byen og ja. Det var liksom en del av kulturen. At den døde lå hjemme sånn som det var i Norge før. Og det å vekke opp de døde, hva er det Jesus mener med det? Hvorfor er det noe viktig? Jeg tenker i hvert fall at det er veldig viktig å vekke opp de som går fortapt. Hvis det er en av dine naboer som ikke tror på Jesus, plutselig faller død om, da synes jeg det hadde vært utrolig bra å vite det at du kunne gått hen og vekket han opp igjen, sånn at han fikk møte Jesus. Om ikke akkurat bestemor av de som er klar for å dra til himmelen blir vekket opp igjen, eller sånn, så ender det enda en ting. Men hvilket evangeliseringsredskap hadde det ikke vært? Redde mennesker fra helvete. Da mennesker som har opplevd helvete og se inn i den andre siden og komme tilbake igjen. Jeg har en venninne som var død og som sto opp igjen. Hun døde nå på sykehuset, så de hadde en halv time før de klarte å få livet jo igjen. Men hun møtte Jesus på den andre siden. Hun snakket med Jesus på den andre siden. Hun fikk møte han, og han talte ord til henne og sendte henne tilbake igjen. For at hun skulle fullføre en oppgave her nede. Du skjønner det at mennesker går over på den andre siden. Og der møter de evigheten. Da hadde det vært litt bra om vi hadde visst og kjent til kraften til å vekke de døde opp igjen. Noen ganger har jeg sagt det til Jesus at Jesus, det er ikke sikkert det er riktig der enda at jeg vet at jeg kan vekke opp de døde. At jeg har fått den vissheten der inne. Men Jesus, jeg har begynt å be en sånn bønn om at Jesus, kan ikke i hvert fall du vekke opp noen døde celler? Om ikke jeg kan ta hele kroppen på en gang enda. Så Jesus, så i sommer når vi var nede i Kaliningrad og hadde med oss denne gjengen med ungdommer fra byen her, fra frikirka. Så var det en ung jente som hadde falt i en trapp og så ødelagt nervene bag i bagen på den ene siden. Så hun hadde ingen følelse på den ene siden. Og så hadde vi bedt for mange som var syke der nede, og det var jo flere som hadde blitt helbredet, en med ryggen og noen kneer som var helbredet, og sterke mirakler. Og så kommer denne jenta der, og så sier hun, kan du be for bagen min, så jeg kan få følelsen tilbake igjen? Og da kom jeg til å tenke på det der Jesus hadde sagt, dere skal vekke opp de døde. Så sa jeg, ja klart jeg kan det. Og så satte jeg meg på en stol der, og så sto hun der med venninnen rundt seg, og så la jeg hånda oppå der på hofta og ned på bagen, der som de nervene var gått i stykker. Og så sier jeg ganske enkelt til Jesus, Jesus, du sa vi skulle vekke opp de døde. Så Jesus, nå taler jeg til disse døde cellene. Det er jo bare noen ganske få det etter Jesus. Kan ikke, nå bare taler jeg til disse cellene i ditt navn, at de skal komme tilbake til liv. Jeg mener, det var jo bare noe bittelite grann. Jeg mener, tenk på en hel kropp da, som skal bli levende. Men her var det noen få celler, men det var jo et problem. Så sa Jesus, jeg taler til disse cellene nå i Jesu navn. Kom tilbake til liv. For du skjønner, når Jesus vekket opp de døde, så tog han denne herre jenta i neven, og så sa han, så sier han, Talita, Kumi, det betyr, lille jente, jeg sier deg, stå opp. Stå opp. Altså han talte, jeg mener, tror du jenta hørte det? Hun lå jo der død. Hun hørte det i alle fall ikke. Men Jesus talte likevel inn i den situasjonen og talte til denne døde kroppen. Stå opp, sa han. Og så ble hun jo levende igjen. Og jeg tenkte det at, ja vel, da taler jeg til de døde cellene. Dere døde celler, kom tilbake til liv. Og så tar denne og tar jeg vekk hendene, og så tar denne jenta på 15-16 år hendene sine bak, og så begynner hun å klø skikkelig hardt bak på baken. Og så begynte hun å hylskrike, og grine, og le, og juble, og danse midt inne på den lille bitte lugaren på ferja. For livet kom tilbake til nervene. Det var halvandre år, og det gått uten følelse bak i den siden. Hvorfor det? Fordi Guds rike var der. Og så kom det liv til de døde cellene. Det som legene ikke kunne fikse, det som ingen kunne reparere. Hun sa, de har stukket meg med blyant, med spisse blyanter i baken, jeg kjenner ingenting. Og nå sto altså og klødde seg på bak og kjente alt sammen. Hva er det Jesus har sagt for noe? Helbred de syke. Vekk opp de døde. Men du skjønner det at vi må snu den flisa. Og slutte å rope på at han skal komme ned. For vi trenger ikke å fare opp og hente han ned eller gå noen andre steder. For det er vi som er der. Men så må vi gjøre det samme som han har sagt. Disse her disiplene. Peter, han vet vi at han gjorde jo dette her. Han sa til den lamme, reis deg. Han talte også til denne kroppen, reis deg. Han sa noe til den lamme kroppen, akkurat som Jesus sa til den lamme armen, rekk han ut. Han talte til kroppen i det mektige navnet sitt. Og det gjorde Peter også, denne mannen ble frisk. Og da ble de jo veldig forskrekket, de folkene som står rundt der, så da står der at de ble helt forundret. Og så sier da Peter til dem, hvorfor stirrer dere på oss? Som om det var i vår egen kraft eller fromhet som har gjort at denne mannen kan gå. Nei, Abraham, Isak og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Ved troen på Jesu navn. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navn har gitt mannen førligheten igjen, slik som dere alle kan se. Så når vi taler ut, så kan det ikke nytte for meg å si til de døde cellene i en kropp, dere døde celler, i Ket sitt navn, kom tilbake til liv. Jeg tror ikke det hadde blitt noe særlig fart på de døde cellene av det. Jeg tror ikke de døde cellene hadde brydd seg om mitt navn i det hele tatt. Men vi kan tale til de døde cellene, og til de døde kroppene, og til de syke legemene, i hans navn. Peter, han visste det, og han bar denne kraften med seg. Og det står at han var fylt med denne kraften, sånn at til og med om bare skyggen til Peter falt på de syke, så ble de helbredet. Det står det at når de kom inn i en by, så bar de syke og folk som var plaget av urene ånder der som Peter kom. Og alle ble helbredet. Og det står at Peter sier til Ananias, Jesus Kristus helbreder deg, stå opp og re sengen din. Og straks reiste han seg opp. Og til og med når denne herre dama som heter Tabita var død, hun som gjorde så mange gode gjerninger, så går Peter inn. Og så faller han på kne. Og nå, hva er det Peter gjør først for noe? Det står først så ba han. Han la seg på kne på det rommet der. Og så begynte han å be. Han sendte ut alle de andre, og så gikk han i bønn. Hva var det Jesus gjorde når han gikk omkring og helbredet de syke? Jo, først så gikk han avsides. Og så søkte han sin far. Og så begynte han å høre hva Faderen ga han. Han begynte å få åpenbaring og innsikt i Guds plan, i Guds vilje, i hva Jesus skulle gjøre den dagen. Her ser vi Peter på kne. Nå ligger han på kne ved siden av denne kvinnen som er død. Og når han har vært i bønn, når han har vært i innvielse, når han har lyttet til åndens røst, så står der at Peter, så står der, så snudde han seg mot den døde og sa, Tabita, stå opp. Hun åpnet øynene og så på Peter og satte seg opp. Ser du forskjellen? Ofte står vi over den syke, og så sier vi, å, kjære Jesus, å, Jesus, Jesus, å, Jesus, et eller annet nå, Jesus, jeg håper du finner på noe lurt nå, et eller annet, kan ikke du bare komme med en eller annen idé eller noe? Nei, du ser at disiplene, de var forberedt på å være de redskapene, for de innvier sitt liv i bønn. De innvier seg til Herren. Så begynte de å laste ned hva Jesus sa. Hva er det faktisk hva Jesus ville? Og når de hadde fått tag i Herrens plan og vilje, så gikk de ut og gjorde det. Da var de klar for å gjøre det Herren hadde talt til dem. Og da kunne Peter være frimodig og si, Tabita, stå opp. Da talte han til den døde dama, stå opp. Og så åpnet hun øynene. Paulus han møtte også en som var lam, og så han talte ut. Og det som jeg har kjent på da, som ligger så sterkt på hjertet mitt, det er at vi har noen tradisjoner i vår sammenheng, der det er veldig naturlig for oss at når noen får en tunge og en tydning, så er det ingen av oss som lurer på om de blir brukt av Gud. Vi har ofte det her i menigheten, at noen kommer frem, og så kjenner de at nå har Gud noe på hjertet. Og så står de frem, og så taler de i tunger. Og så stiller de seg litt til sides, og så er vi overbevist om at nå sitter det noen her i salen som har en tydning. Og så kommer denne tydningen frem, og den som da bringer dette tydningsbudskapet frem, hva er det den personen gjør? Jo, han taler det han har fått ifra Herren å si. Han taler på vegne av Gud. Han sier, så sier Herren. Så sier Herren. Og det er jo ingen av oss i salen som da etterpå går hen til han som har stått og talt i tunger, eller den som har profetert, og så sier, herlig land, og hvem tror du er? Tror du er blitt til Gud nå, eller noe sånt? Hallo, liksom. Hva er det du holder på med? Stå der på talestolen og sier så, og sier Herren, ja, du må jo tro du er blitt til Gud nå. Men vet du noe? Det har vært en av de tingene som er blitt anført imot helbredelsesgaven i vårt i Norges land i mange år. Hvis noen har vært frimodige og gjort som Jesus gjorde, og gjort som Peter gjorde, og gjort som Paulus gjorde, og disiplene gjorde, og talt hva de har hatt i sitt hjerte til den syke, stå opp i Jesu navn, vær helbredet i Jesu navn, da kommer folk løpet og sier, hvem tror du er? Her i det land, tror du er blitt til Jesus eller? Skjønner du at djevelen har vært ute for å stjele en av de viktige gavene som Gud har gitt til menigheten? Plutselig når det er den gaven, så er vi visst blitt så kjempeviktige eller høy på pæra, eller tror plutselig vi er blitt til noe. Fordi at vi i den settingen taler frimodig ut hva ånden gir oss å tale inn i situasjonen. For vi er ikke vant til at den gaven fungerer. Vi er vant til sånne bønnemøter der vi roper til Herren om å sende et ord på lang avstand. Men Jesus har faktisk kalt oss til å være her i denne forsamlingen. Og begynne å faktisk profetere inn i den syke sin kropp. Vi er kalt til å profetere inn, tale liv inn i kroppene. Vi er kalt til å profetere, derfor trenger vi veldig den profetiske røsten. Ikke bare til så sier Herren, men hva sier Herren inn i kroppen til en som er syk? Jo, noen ganger sier han til sykdommen, flytte i Jesu navn. Andre ganger så sier han til den lamme armen, rett deg ut i det mektige navnet Jesus. Vi må ta tilbake eiendomsretten til helbredelsen i vårt land. Sånn som vi ser det der ute i Afrika. Mange har sagt, hvorfor skjer det bare der? Jo, for vi må gå inn og ta vår plass. Jesus er den samme her i dag som han er i Afrika. Han er den samme midt iblant oss. Han er den samme gjennom det som han er gjennom en hvilken som helst annen forkynner ut i Afrika. Gud har faktisk gitt oss makt og autoritet til å helbrede de syke, til å reise opp de døde, til å rense de spedalske, til å drive ut de onde åndene. Men det betyr at du og meg må innvie oss på kne. Vi må bruke den tida sammen med Herren, sånn at han kan begynne å legge ned disse gavene i oss. Sånn at han kan gi oss et øre som hører hva Herren sier, også om sykdom. Sånn at Herren kan begynne å fylle våre legemer med en sånn salvelse, en sånn kraft. At ikke vi står der tomhente når den syke kommer. Men vi skal være fylt av ånd og kraft, sånn at når den syke kommer vår vei, så er vi faktisk klar til å rekke ut ei hånd. Og legge den på den syke og overføre kraften. Vi må tilbake til skriften, dere. Vi må omvende oss ifra tradisjonene. Og så må vi tilbake til Guds ord. Og så vil Herren gjøre store og mektige ting ut ifra vår menighet. Vi må reise oss i denne veldige kraften. Ikke oss selv, for det vet vi at det går ikke. Vi kan rope og skrike så mye vi vil i vårt eget navn og i vår egen idé. For vi kan ikke gjøre forskjell på en ting. Men er vi fylt av ånden? Er vi fylt av salvelsen? Er vi fylt av kraften? Er vi fylt av ordet? Så er det han som virker gjennom oss. Og da skal de syke bli friske. Da skal de uhelbredelige sykdommene forsvinne. Da skal de døde cellene i kroppene våre få livet tilbake igjen og begynne å fungere. For det er det Herren har kalt oss til. Så Jesus, nå har jeg lyst til å bare gi ære til ditt vidunderlige navn. Det finnes ikke noen navn gitt blant mennesker med hvilke vi kan bli frelst uten ved ditt eget navn, Herre. Det finnes bare det navnet gitt blant mennesker som vi kan få hjelp i rette tid fra, Herre. Derfor ærer vi navnet ditt, Jesus. Derfor vi da løfter ditt navn opp, Herre. Derfor vi da sunger om det verket du har gjort for oss på Golgata, Herre. Det var på grunn av deg, Jesus, at dette ble tilgjengelig for oss. Både frelsen og legedom og hjelp og styrke og kraft, alt, Herre. Det har sin kilde i deg alene, Herre. Men nå ber jeg, Far, at du skal se nåde til oss her i Philadelphia. Her i Norges land, Herre. At vi virkelig skal få tilbake, Herre, frimodigheten på dette med legedom, Herre. Herre, lenge nok har vi latt fienden håne og spotte oss. Lenge nok har vi gjort oss så ynkelige og små og stilt oss på sidelinja og ropt bare på deg at du må komme og gjøre noe. Og så har vi ikke gått inn i den plassen. Herre, men vi bekjenner det som synd innenfor ditt navn, Herre. Vi ber om at du skal tilgi oss og vårt folk. At vi har bøyd av for motstanden, at vi har bøyd av for hån og spott og harde ord, Herre. For du har kalt ditt folk til å lege de syke, Herre. Og jeg er overbevist om at det sitter mange i denne forsamlinga, i denne menigheten, Herre, som bærer dette kall i sitt hjerte. Som har kjent kraften, som har kjent kallet, som har kjent byrdene, alle de syke som du, Herre, skulle ha fått gjort noe med, Herre. Men så har de kanskje bøyd seg, Herre, for menneskers hårde ord, eller anklager, eller fordømmelse, eller om det ikke annet enn djevelens egen fordømmelse, hvem tror du at du er, Herre? Men Herre, nå bekjenner vi disse syndene for deg, Jesus. Så bøyer vi oss igjen innenfor han der og sier, Jesus, at vi er villige til å være de redskapene som du har kalt oss til. Vi er villige som menighet å reise oss i dette kallet, Herre. Vi er villige til å gå på kne innenfor ditt navn, Jesus. Og motta din salvelse og din kraft, Jesus. Vi er villige til å være med og forløse det som du har gitt oss. Inn i menneskers liv, Herre. Takk for du tar oss inn igjen. Herre, du angrer ikke kall og utvelgelse, Herre. Derfor når vi ydmyker oss, så tar du oss inn igjen, og så vil du tenne opp igjen gavene og kraften. Kall Jesus. Takk skal du ha. Jeg ønsker bare å gi ære til deg for de mektige gjerninger som skal gå ut fra dette stedet, Herre. I denne tida som kommer nå, Herre. Amen. Jeg har lyst til å komme med en utfordring nå til deg i salen her. At hvis ikke du har tatt imot Jesus, ikke har fått del i livet med han, så ber jeg sånn som vi ofte gjør, at vi bare lukker øynene en liten stund nå. Og skulle du være her som trenger å komme tilbake til Jesus, som trenger å få livsforbindelse med han, så kan du rekke opp de han nå og gi til kjenne at det, ja, jeg vil være en kristen. Jeg vil motta Jesus i mitt hjerte. Jeg vil at han skal tilgi meg alle mine synder. Jeg vil være et Guds barn. Så hvis du kjenner det at ja, i dag er det tida for meg, jeg vil komme til deg, Jesus, så rekker du bare opp din hånd nå, og så skal jeg be en enkel bønn sammen med dere. Vær bare frimodig. Hvis ikke du har tatt imot Jesus, så rekker du hånda di opp og sier, ja, jeg vil komme til deg, Jesus. Ja. Jesus. Ja. Takk, Jesus. Ja. Takk, Jesus, for hun som i dag rekker opp sin hånd og sier ja til deg, Jesus. Jeg kommer til deg. Jeg kommer for å være ditt barn. Jeg vil at du skal være min frelser og Herre. Nå ser du hos sitt liv, og du, Herre, tar imot hos hennes liv. Du tilgir henne all synd. Nå renser du for all synder. Og så flytter du inn i hos hennes hjerte med hele din nåde og din kjærlighet, Herre. Takk, Jesus, for du er så trofast og nådig og barmhjertig. Du tilgir oss synden og renser oss for all urett. Takk at hun får lov til å kalles Guds barn. Og det er jo, Herre, i ditt navn, Jesus. Og så har jeg lyst til å komme med en utfordring til. At det, du som kjenner det, at det, jeg vil være med. Jeg vil gi et gjensvar på dette med å være med og helbrede de syke. Det er ikke sikkert du noen ganger opplevde at noen har blitt friske. Eller at du, men du kjenner det, at det, dette vil jeg være en del av. Kan ikke du komme frem i dag, og så legger vi hendene på deg for å forløse denne kraften. Og er du syk, så er du spesielt hjertelig velkommen frem. Så skal vi be sammen for de som er syke. Men jeg vil at du som også vil ha tag i denne kraften og si til Jesus, Jesus, jeg stiller meg til disposisjon for deg. Jeg vil være med. Du kommer også frem. Og så tar vi en tid her foran, når vi begynner å synge litt sammen. Og så ber vi for og med hverandre om denne salvelsen, denne kraften, dette og Gud, denne delen av Guds rike. Så kan vi ikke bare reise oss opp litt, og så står vi litt innenfor Gud. Så er det litt lettere for folk som kjenner at de er klar for å være med. Så bare kommer dere frem, dere som trenger å bli lekt, og dere som ønsker å være med. Dere bare kommer frem. Og så vil Gud røre med dere i dag. Han har ikke for lite brød i dag. Han har mer enn nok brød til alle. Og han har mer enn nok kraft til alle. I Jesu navn.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.